Drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa je v našem studiu dr. Toni Linko in z njim bomo govorila o možnostih za življenje in selitev na druge kontinente, predvsem v Avstralijo, Kanado in na Novo Zelandijo. Dr. Toni Linko, pozdravljeni in dobrodošli.
Pozdravljeni, dobro dan.
Zakaj pravzaprav bova o tem govorila? V Sloveniji ste bili v mesecu maju in predstavljali te možnosti za življenje, za delo in za študij, pa je prav, da tudi našim poslušalcem morda to tematiko nekoliko predstaviva, torej je to še vedno aktualno. V naših oddajah smo že predstavljali življenjske zgodbe ljudi, ki so odšli v Avstralijo z željo, da bi zaslužili kaj več in tudi danes je Avstralija še odprta za te možnosti.
Ja, res je. Dejansko se migracija in preseljevanje in priseljevanje ljudi še vedno dogaja. Zelo podobno, v bistvu kot 30-40 let nazaj. Še vedno je Avstralija izredno odprta, predvsem zaradi tega, ker je ekonomski razvoj predvsem močan in je nekako potrebuje prihod novih ljudi za ta konstanten razvoj. Tako da jaz prihajam zdaj že sedmo leto, sem bil letos v Sloveniji in predstavljamo te programe, imamo javne predstavitve in potem ljudem predstavimo možnosti, kje se lahko zaposlijo, kako lahko odidejo, kako lahko dobijo ustrezno vizo.
Gre tukaj predvsem za ljudi, ki iščejo boljši zaslužek ali imajo kakšne drugačne interese?
Predvsem jaz rad tržim idejo o tujini z stališča, kot sem jaz začel, se pravi iskanje po novih izkušnjah, iskanje nekih novih znanj, odpiranje oče novih idej v samem sebi. Tako da v resnici imamo ljudi, naše stranke so zelo različne, dejansko ljudje zdaj, ki odhajajo za boljšimi zaposlitvenimi možnostmi, odhajajo nekateri, ki bi radi samo živeli v drugem okolju, se naučili angleško, odhajajo tudi nekateri, ki so nezadovoljni tu in računajo, da bodo druge našli bolj bel kruh ali kaj podobnega. Tako da razlogi so dejansko izredno različni.
In kateri poklici so recimo najbolj iskani zdaj v teh obdobjih?
V tem že vsa zadnja leta nekako najbolj interesantni so poklici s recimo vsi, ki imajo inženirske poklice, so izredno iskani, vsi poklici medicinske, zdravstvene stroke so ravno tako zelo povpraševani. Dobrodošli so vsi, ki imajo razne obrtniške poklice, naprimer električari, strojniki, frizeri, kuhari. Potem pa načeloma obstajajo tudi razne možnosti, ki bazirajo zdaj na spletu izkušenj in starosti in znanja jezika. Naprimer, če si relativno mlad in imaš zanimive delovne izkušnje in odlično znanje angleščine, je ravno tako mogoče, da se kvalificiraš v enem od migracijskih programov.
In recimo plačo v primerjavi slovensko?
Zaslužek je, zdaj v poprečju je nekaj večji, zdaj težko je v bistvu kar fiksno napovedati neko plačo naprej. V poprečju jaz rečem, da zaslužimo recimo mogoče okrog še enkrat toliko, ne, kot v Sloveniji. Je pa seveda zdaj tudi možnost v določenih poklicih, kjer lahko zaslužiš neprimerno več, ker je pač država precej večja. Ampak nekako ne bi rekel, da je v bistvu prvi razlog migracije ravno denar, ekonomski vidik, tako da je mogoče na prvem mestu je ta izziv in iskanje nekaj novega izziva.
So tukaj pomembne delovne izkušnje ali je bolj pomembna izobrazba, ki jo človek v Sloveniji pridobi?
Najbolj pomembne so dejansko delovne izkušnje. V Avstraliji dejansko tudi, ko iščeš službo, je prvo vprašanje vedno, kaj si delal, kaj znaš, tvoje sposobnosti, tako da formalna izobrazba ne izstopa zelo. V določenih poklicih seveda je izredno pomembna, ampak v glavnem tudi v naših postopkih, ko ocenjujemo možnosti ljudi, je prvo vprašanje, kaj si po poklicu, ne kaj je tvoja izobrazba.
Kaj pa znanje jezika?
To je pa izredno pomembno. Danes tako rekoč je samo še ena kategorija viz, da dejansko jezik ni pomemben, tako da v vseh poklicnih, poslovnih, delovnih vizah je znanje angleščine en od pogojev. Se pravi, da kdorkoli razmišlja kakorkoli v tujini, v teh državah, je v bistvu najboljša investicija učenje jezika.
Z doktorjem Tonijem Lenkom govoriva o možnostih za življenje in selitev v Avstraliji, Kanadi in Novi Zelandiji. Zanima me, koliko ljudi se je v teh letih, odkar takole prihajate v Slovenijo in te možnosti predstavljate, že odločilo za to?
Zdaj, začeli smo leta 2003, zelo počasi, s prvimi 10 strankami. danes, ne, v letu 2009, računam, da v letošnjem letu bomo mi pomagali okrog 150 Slovencem ali slovenskim družinam. In to pomeni ne zdaj samo v tem programu stalne migracije, dejansko nekateri odhajajo tudi na izobraževanje, odhajajo na podiplomski ali dodiplomski študij in taka številka, nekje okrog 150 strank na leto.
In koliko časa recimo traja postopek od odločitve pa potem do teh res odprtih vrat v Avstralijo?
Zdaj, v primeru recimo začasnih viz je postopek relativno hiter. Tu gre za čas 1 do 2 mesecev in lahko redimo vizo. Predvsej drugače pa je v postopkih stalnih viz. Tu pa je postopek kar dolgotrajen. To pomeni, če se kvalificiraš danes, boš vizo dejansko dobil nekje čez 12 do 18 mesecev. In v bistvu v tem času je najbolje, da čakaš in živiš normalno življenje tu v Sloveniji.
In se ne boš pripravljaš, izpopolnjuješ jezik in tako
točno, naprej. Ja. Mi imamo zdaj pripravljeno, v vseh teh letih smo razvijali recimo našo brošuro, ki v bistvu knjigo in priročnik, ki ga vsi, ki grejo postopke, dobijo ponoma brezplačno. In skozi ta priročnik se lahko že vnaprej tudi pripravijo na najmanjše ali največje spremembe ali razlike, ki jih doživijo potem v novom okolju. Tako da je naša naloga, da jim damo kar se da maksimalno informacij in je potem naselitev tako možna kot običajno, nekje v roku 1 meseca družine zaživijo normalno življenje.